რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ ახალი ამბები. 17 საათია თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელში თავისი ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. ის უკვე შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს. თურქეთში იწყება გადატრიალების მცდელობის მომწყობთა სავარაუდო ლიდერების სასამართლო პროცესი. ევროკავშირმა ოფიციალურად მიანიჭა უკრაინას უვიზოდ მოგზაურობის სტატუსი. 11 ივნის ძალაში შევა ეს რეჟიმი უკრაინის მოქალაქეთათვის. პაკისტანში გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა 5 ადამიანი შეიწირა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 22 მაისს შევიდა ისრაელში, სადაც დაიწყო ორდღიანი ვიზიტი. ტრამპმა განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა გვაქვსო. ისრაელის ლიდერებთან ერთად გამოსვლისას მისამების ცერემონიაზე ტრამპმა თქვა, რომ სურდა დაედასტურებინა ურყევი კავშირი შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის. ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმგვარი მომავლის შექმნაში, რომ რეგიონის ქვეყნებმა მშვიდობიანად იარსებონ, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.
ჩვენს წინაშე იშვიათი შესაძლებლობა უსაფრთხოება, სტაბილურობა და მშვიდობა მოუტანოთ რეგიონსა და მის ხალხს. დავამარცხოთ ტერორიზმი, შევქმნათ ჰარმონიაზე, კეთილდღეობასა და მშვიდობაზე დამყარებული მომავალი. მაგრამ ამის მიღწევას მხოლოდ თანამშრომლობით შევძლებთ. სხვა გზა არ არსებობს.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა, რომელსაც მასპინძელმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ისრაელის მხარდაჭერის მძლავრი გამოხატვისთვის გიხდით მადლობას. მანვე განაცხადა რიადიდან ტელ-ავივში ჩამოფრინდით, იმედი მაქვს, რომ ერთ-ერთ დღეს ისრაელის პრემიერიც შეძლებს ტელ-ავივიდან რიადში ჩაფრენასო. 22 მაისს ტრამპი შეხვდა ისრაელის პრეზიდენტს რეუვენ რივლინს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიზანია წინსვლა პალესტინელებსა და ისრაელს შორის, როგორც თვითონ უწოდა, გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევის საქმეში. ტრამპი ცალ-ცალკე შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას, რათა ახალი იმპულსი მისცეს სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც 2014 წლის შემდეგ ჩიხშია. თურქეთში იწყება სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილავენ გადატრიალების მცდელობის მომწყობთა სავარაუდო ლიდერების 220 ეჭვმიტანილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდუანის მიმართ პუჩის მცდელობა მოხდა შარშან ივლისში. პროცესზე, რომელიც 22 მაისს დაიწყო ანკარაში, ასამართლებენ სხვათაშორის 26 ყოფილ გენერალს. ერდუანის მთავრობა თვლის, რომ პუჩის მცდელობის უკანი დგა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მუსლიმი სასულიერო პირი ფეთულა გულენი, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და საუდის არაბეთი მათი შეთანხმების გამო იარაღის და ინვესტიციების სფეროში და გამოთქვა მოსაზრება, რომ არაბულ სახელმწიფოთა პოლიტიკის ბრალია 11 სექტემბრის თავდასხმა შეერთებულ შტატებში. ზარიფმა ეს შეფასება გამოთქვა რამდენიმე საათის შემდეგ მას მერე, რაც საუდის არაბეთში გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი გამოაცხადა ისლამისტური დაჯგუფებების მთავარ დამფინანსებლად. ევროკავშირის გადაწყვეტილება მოხდეს უკრაინის მიმართ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ოფიციალურად შევიდა ძალაში მას მერე, რაც დოკუმენტი გამოქვეყნდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში. შედეგად გზა გაეხსნა უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას გამოქვეყნებიდან 20 დღეში, ანუ 11 ივნისს. ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ქვეყნის ზომიერმა, ასევე რეფორმისტურმა ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს თეირანის ქალაქის საბჭოში, სადაც მათ 19 მაისის არჩევნების შედეგად 21 ადგილი მოიპოვეს. და ბოლოს მოკლედ პაკისტანში გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა 5 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ერთი ჯარისკაცი იყო. ინციდენტი მოხდა ავღანეთის საზღვართან ხიბერის რეგიონში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ მედიის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ. გაგახსენებთ, რომ 1991 წელს ნამიბიაში გამართულ სემინარზე გადაწყვიტეს ჟურნალისტებმა ყოველწლიურად აღენიშნათ 3 მაისს ეს დღე, მედიის თავისუფლების დღე. შეიძლება ითქვას, რომ აფრიკა არის ფაქტობრივად ავტორი ამ დღისა. აფრიკის კონტინენტზე დაიწყეს სწორედ მედიის თავისუფლების დღის აღნიშნა და დღეს ეს დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, აღინიშნება. საინტერესოა, რომ ამ დღის აღნიშნამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House აქვეყნებს დოკუმენტს და მისი შეფასებით პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა 49 ქულით. საქართველო ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანა გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მედიის თავისუფლებას, უბრალოდ რეგიონალური მედიის თავისუფლებას ეძღვნება, გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ თემით. დავიწყოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის სიუჟეტით, რომელიც აპრილის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალო დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. არსებობს ქვეყანაში პრობლემები, რაც უკავშირდება, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით. ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც. მათ შორის საქართველოს არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს დავითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე, რომელიმე პოზიციის დასაკავებლად, რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედია პლურალიზმს ქვეყანაში მთავარი საფლეკი შეიძლება შეუქმნას ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის გარშემო დავის საქმემაც უთხრა გასულ კვირას რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა.
რუსთავი ორის საქმე არ დასრულებულა ჯერ, ეს არის მიმდინარე პროცესი, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეს სასამართლო პროცესი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, ისე რომ ისეთი კითხვები, რაც არსებობდა აქამდე უკვე გამართულ პროცესებთან დაკავშირებით, აღარ არსებობდეს უკვე იმ პროცესებზე, რომელიც მომავალში იქნება.
მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი, როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება ექნება თუ არა ხელისუფლების მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ მედიაზე.
ghetto smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Cut the breeze and go. Blow my blow and go away. What do you say?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მას მინძლობს ნათია კუპრაშვილს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს, და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემა დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნება და გადაცემა დაიწყეთ ჩვენ Freedom House-ის შეფასებით, შეიძლება ასე ითქვას. სიუჟეტი გავიდა ეთერში, ძალიან საინტერესო არის ამ შედეგებზე თუ ვილაპარაკებთ, რამდენად ეხება რეგიონალურ მედიას Freedom House-ის ეს შედეგები. იქ მე მგონი არ არის აღნიშნული, თუ აღნიშნულია კონკრეტულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ამაზე საუბარი, ხო?
მოგესალმებით, სპენას მივესალმები, მადლობა თემისთვის, ფულსავკვალო ჩვენს კოლეგას დღევანდელ დღეს, ვუხსურებ პროფესიულ წარმატებებს, მე თავისუფლებას, რასაც Freedom House-იც ისურვებდა ჩვენთან ერთად, ცხადია. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეხება რეგიონულ მედიას და არ შეიძლება ეს დასკვნა არ დაწერილიყო ამ რეგიონული მედიის მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე, იკითხება ეს რეალურად ამ დასკვნაში. კონკრეტულად კი განსაკუთრებით, როცა ჩვენ ხედავთ ასპექტებს რეგიონული მედიის მდგრადობასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ მოწყვლადი და პრობლემურია, აი აქ სწორედ ალბათ უმეტესწილად, თუმცა არა მხოლოდ რეგიონული მედია, მაგრამ რეგიონული მედიაც მოიაზრება, აგრეთვე მფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და აგრეთვე ჟურნალისტების გათავისუფლების თემაც გარკვეულწილად უკავშირდება რეგიონულ მედიას, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სამწუხარო ფაქტი ბოლო პერიოდში, ეს ეხებოდა ტელეკომპანიას 25-დან საკმაოდ ძლიერი ჯგუფის წამოსვლას, ბათუმის ტელევიზიას გულისხმობ. ძალიან სამწუხარია.
ეს ინფორმაცია Freedom House როგორ ჩანს ქონდა.
კი ბატონო, მე ვიცი რომ ეს ინფორმაცია ქონდა და ეს ამანაც იქონია გარკვეული გავლენა ამ დასკვნაზე, როცა არის საუბარი იმაზე, რომ საეჭვო ერთის მხრივ ფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და მეორეს მხრივ საეჭვო გარემოებები არის გარკვეული პროგრამების წამყვანების ან პროდიუსერების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, აქ ალბათ მოაზრებული იყო სწორედ ეს შემთხვევაც.
ნათია, ჩვენ არჩევნების წინ ვართ და ეს მნიშვნელოვნად ცვლის ალბათ მდგომარეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური მედია როგორია არჩევნების წინ. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია შევადაროთ 2012 წელი არჩევნების წინ რეგიონალური მედიის მდგომარეობა და დღევანდელი. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენადაც მე ვიცი ერთი პუნქტით დავიწიეთ, ხო, ამ Freedom House-ის შედეგებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკეთესია მდგომარეობა დღეს ვიდრე 2012
წელს. თუმცა მედიის მდგომარეობა უკეთესია, უფრო პლურალისტურია გარემო ვიდრე იყო მანამდე და განსაკუთრებით ვიდრე იყო 2012 წელს. 2012 წელს აი ამ დრომდე, რომ წარმოვიდგინოთ რა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, უკვე 2012 წელს მარტო 4 ტელევიზიაში რეგიონში უკვე შეცვლილი იყო მე პატრონი არც თუ ისე მათი სურვილით. ანუ არხი იმიტაციებული ქონდა ჩვენ საკმაოდ საეჭო თქვით გარემოებებში სხვა ძალებს, ვისაც სურდა რომ ჩანაცვლება მომხდარიყო რეგიონულ ტელევიზიებში. აგრეთვე მე მახსოვს, მაშინ ჩვენ ფილმიც გავაკეთეთ რეგიონული მედიის წარმომადგენლების წარმომადგენლების ეწოლებთან დაკავშირებით და ფაქტები სრულად ვერ ცავსახეთ, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ ჩაკვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძიმე ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როგორც თემას, ისე დაზიანებას აპარატურის და ასე შემდეგ, ფიზიკურ ძალადობას, სიტყვიერის ეწოლის მცდელობებს და ასე შემდეგ. არაერთი ამგვარი შემთხვევა იყო. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა არ არის პრობლემები რეგიონულ მედიაში ამ მიმართულებით.
და კიდევ რა იქნება ღმერთმაიცის?
მაგრამ არავინ იცის რა იქნება, ცხადია, ცუც და უარეს შორის თუ ავირჩევთ, ხო არა გვაქვს თვლად კარგი გარემო არც ახლა, მაგრამ უარესი გვქონდა წინა არჩევნების დროს და ეს არის სწორედ ასახული მაგან გარეშეც.
ხო, აი 11 მაისი სიუჟეტი გავიდა ეკა ქევანიშვილის 2012 წელს, სიუჟეტი ვიპოვე, როგორი იყო ეს სიტუაცია 2012 წლის არჩევნების წინ. მაშინ რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ია მამალაძე, ხო? შიშობდა ინტერვიუში, რომ ზეწოლა რეგიონალურ მედიაზე ჟურნალისტებზე არჩევნების წინ მოიმატებდა, ანუ ეხლაც გვაქვს მაისი და პრინციპში შეგვიძლია ეს შიში დღესაც შეგვიძლია გამოვთქვათ, ხო, რომ
მე არ მგონია, რომ ისეთ მაშინ იყო, როგორი ტიპის ზეწოლები იყო დაპატიმრების შიში, იმიტომ რომ ქონდა ფოტორეპორტიორების საქმე წინ და ზოგადად ამგვარი ტიპის შიშები არსებობდა მედიაში, აგრეთვე ქონდა ფიზიკური ზეწოლები რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც დღესაც არ არის ხოთაშორის ეს ფაქტები გამოძიებული და ეს მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის თანამონაწილე ხდება გარკვეულწილად ამ ფაქტების, იმიტომ რომ არიძიებს ბოლომდე, ქონდა აგრეთვე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ან ზოგადად დაშანტაჟების მცდელობები გავხსენებ ბათუმელების ჟურნალისტის საქმეს და არაერთ ამგვარ საქმეს, ეს ყველაზე გახმაურებული იყო და რეალურად მედიამ ეს საქმე თვითონ გამოიძია, მაგრამ დღემდე დამნაშავე დასჭილი არ არის.
არ არის დასჭილი
და ეს არის სწორედ მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. მე ასეთი ტიპის თქვათ ზეწოლებს არ ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ გესმის მაგალითად ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, მათ შორის მედიის წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადებები, ძალიან მძიმე ალბათ შემთხვევები არ იქნება, არ ვიცი თქვათ ხახარაკი შეტ ჩატარება თუ არ უნდა ამ ხელისუფლების თავისთავისთვის, ალბათ ამას არ გააკეთებს. მაგრამ ცხადია, გართულდება მდგომარეობა, ესე ხდება ყოველთვის არჩევნების წინ.
აი მოდი შევადაროთ, ეხლა 5-წუთიანი სიუჟეტია მე მგონი, ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, თუ შეიძლება ბატონ ლევან მოგვესმენინეთ 2012 წლის 11 მაის გასული რადიო თავისუფლების ეთერში.
აი ხალხი დამიში!
რა მერე მევისწრო რა მერე.
ჟურნალისტი ხალხი დამიში!
ასეთი შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გავა ისე, რომ რომელიმე გამოცემის ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ახალი გაზეთის ინფორმაციით, ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის თანხმობის გარეშე, მერის სამსახურების უფროსები მედიასთან კომენტარს ვეღარ აკეთებენ. გურია ნიუსის ჟურნალისტებისათვის 12 მარტიდან მუნიციპალიტეტის შენობები პრაქტიკულად დაიხურა. შიდა ქართლში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტს, რეზონა დირაძეს, უცნობი პირები მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ის ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის ინციდენტი ასახული. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის, გელამ თივლიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზედ, როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანდა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ, ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე ატვირთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძილაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების გაშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყოფოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
მედია ჯგუფ აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში ერთ-ერთი გადაღებისას გახდა, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამართლა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა, როგორც წესი, პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევდნენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
რაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძეც ამბობს, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია შედეგის მიღწევა სასამართლოს გზითაც.
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი თვითონ მოპასუხე მხარემ არ აღიარა, რომ ნამდვილად საჯარო იყო ეს ინფორმაცია და უნდა მოეტანა, 90% სრულდება იმით, რომ სასამართლო თვითონვე ამბობს უარს სარჩელების დაკმაყოფილებაზე.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსაღი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაა ცნობილი, არის ის, რომ წინა საარჩევნოთ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. თუმცა მანამდე რეგიონული მედიის ჟურნალისტების უმრავლესობა ზეწოლის ფაქტებთან შეგუებას არ აპირებს. ისინი შელახული უფლებების აღსადგენად და რედაქციების კუთვნილი აპარატურის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ.
დიახ, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა რადიოს ეთერში. ნათია კუპრაშვილთან ვაგრძელებთ საუბარს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია ნათია. რამე თუ შეიცვალა თქვენ თქვით, რომ იმდენი ფაქტი იყო, რომ
სხვათაშორის აქ ისმოდა ხმები სწორედ იმ ფილმიდან, რომელიც ვახსენე, და სხვათაშორის ეს ჟურნალისტები ახლა სიდათ არ მოწონს ხელისუფლებას, ვინც აქ ისმოდა, ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან არ შეცვლა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალძე შორის 13 მაისს მომხდარი ინციდენტის გამოძიების შუალედური შედეგები, კერძოდ მათი და ნეიტრალური პირების ჩვენებები და ღამის კლუბის ელ ცენტროს ვიდეოკამერებით გადაღებული მასალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიკერძოებასა და დისკრედიტაციის მცდელობაში დაადანაშაულა გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ, რომელმაც პარლამენტს მიმართა შექმნა საგამოძიებო კომისია. თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი ზაქირ ჰასანოვი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების საკითხები, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და რეგიონში მიმდინარე პროცესები. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო რეგიონის სტრატეგიული ენერგო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დასაცავად საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობის განვითარებაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა ისრაელში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან. დონალდ ტრამპი შეხვდება პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბასაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ვიზიტი ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის დაბრუნების და ტერორიზმთან ბრძოლაში წინსვლის იშვიათი შანსია. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც იერუსალიმში ეწევა იუდაიზმის მთავარ სიწმინდეს გოდების კედელს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია კუპრაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ, ნათია რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად განთავისუფლდა, შეიძლება ასე ითქვას, რეგიონალური მედია. მედიის თავისუფლების დღე არის დღეს და უკვე მიულოცეთ ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა სწორედ რეგიონალური მედია არის, ადგილობრივი შეიძლება ასე ითქვას, ხო? პრობლემა იმ თვალს ესეთ კი არა, რომ პრობლემაა და ვერ წყდება ეს პრობლემა, არამედ მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ნამდვილად შეიძლება მაშინ, როდესაც ეს რგოლიც თავისუფალია და ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს რგოლი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება განსაკუთრებით რეგიონალური მედიისთვის, ანუ რაღაცნაირად ესე იგი ცენტრალურ არხებს უფრო პატივს სცემდნენ, შეიძლება ასე, უფრო ეშინიათ მათი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, რა ვიცი. მიუხედავად ამისა, ხო, ტელევიზიები არ არის მხოლოდ ადგილობრივი საინფორმაციო ვებსაიტებიც არის, ხო? და ნუ იცვლება ტექნიკა და მივდივართ უფრო წინ. აი, ვებსაიტებზეც მინდოდა საუბარი, გაჩნდა ახალი საიტები, ძალიან საინტერესო.
ძალიან ბევრი საინტერესო საიტი გაჩნდა. მე უნდა ვთქვა, რომ რეალურად ეს საიტები მაინც უკავშირდება ძველ გვარდიას რეგიონული მედიისას, იმიტომ რომ დაკავშირებულია ან ბეჭდურ გამოცემებთან ძველთან, ან იგივე ტელევიზიებთან, მათაც კარგი ვებგვერდები აქვთ, თუმცა შეიქმნა რამდენიმე ახალი საინფორმაციო ცენტრი. უბრალოდ როგორც სხვა საქმეებში, აქაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის კუთხით არის ძალიან დიდი დაღრმა უფსკრული, როცა ვადარებთ თბილისში არსებულ და დიდ ქალაქებში არსებულ მდგომარეობას და სოფლებში და რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ტექნიკური ხარისხი სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს, რომ ეს არხი ინტერნეტი იქცევს ინფორმაციის ძირითადად.
არ გაუმჯობეს და
თითათ არა სხვათა შორის, ერთადერთი ახლა ვიცით, ხო, ეს პროექტი, რომელსაც აპირებს, რომ ხარი დაუჭიროს ბიზინა ივანიშვილმა ოფენენეთის სახით, თუმცა აქაც არ ვიცით, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი და არ ვიცით საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეჭვებით ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა კოლეგა ორგანიზაციებს, იგივე IDFI-ს, რამდენად სწორია ზოგადად სწორად მიმდინარეობს ეს პროექტი. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა რეგიონებში და ეს უშლის ხალხს ხადია ონლაინ მედიის განვითარებას თბილისის გარეთ. თუმცა როცა ვადარებ თქვა რა არის განსხვავება იგივე 2016 წელსა და 2012 წელს შორის, ძალიან გართულდა ადგილობრივი მედიის მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან მოიმატა პროპაგანდა. ერთადერთი რასთანაც უწევს დღეს რეგიონულ მედიას გამკლავება, ეს არის პროპაგანდის ძალიან დიდი ტალღა.
ვის მხრიდან?
როგორც ქვეყნის შიგნით ახალგაჩენილი მედია ორგანიზაციების მხრიდან, ისე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ პროპაგანდას, რომლის გავრცელებაც გაიზარდა, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. და ძალიან რთულია ქვეყანამ, რომელსაც ყავს ჯერ კიდევ ბიზნესად არ ქცეული მედია და რომელსაც ძალიან მწირი ეკონომიკა აქვს, გაუწევს კონკურენცია აი ამ პროპაგანდას და ყველაზე მეტად ამ კონკურენციის გაწევა სჭირს ხათაშორის გასართობ კონტენტში, არა მხოლოდ საინფორმაციო ნაწილში, არამედ გასართობ კონტენტში და იქაც რეალურად ინფორმაცია გადაიცემა ახალი ღირებულებები, უბრალოდ მიუღებელი ღირებულებები პირადად შემთთვის და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა გახდა დღეს ადგილობრივი მედიისთვისაც. და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მაგალითად როცა ვსაუბრობ უკრაინელ კოლეგებთან, იგივე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან, მოლდოვაში ვთქვათ, ისინც ამბობენ, რომ ერთი მთავარი გზა, ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ აი ამ ტალღას პროპაგანდის, არის პატარა ლოკალური მედიების გაძლიერებაც. იმიტომ რომ ადამიანებს, აი რაც ჩანს საზოგადოებრივ აზრის კვლევებითაც, პირველად ინტერესი მაინც აქვთ მათთან ახლოს მომხდარი ამბების მიმართ. ცხადია, იმიტომ სწორედ ამიტომ რჩება ჯერჯერობით აუდიტორია, ესე მყარი თავისი აუდიტორია რეგიონულ ტელევიზიებს, რეგიონულ პრესას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანები პირველ რიგში ინტერესდებიან მათ დაბაში, მათ დასახლებაში, მათ სოფელში რა ხდება. და ცხადია 24 საათზე.
ეს ბევრს არ შეერა ეს თბილისში, მაგრამ ეს ფაქტი არის, ხო? ფაქტი არის, რომ
თავარი პრობლემა და დანაშაული ამ ქვეყნის რამდენიმე შეცდომები გვაქვს მედია სისტემაში და ერთ-ერთი შეცდომა არის ის, რომ არავინ არ თვლის რეგიონულ მედიას, არავინ არ თვლის. აქ ვერასოდეს ბაზარი ვერ გაუმჯობესდება, მანამ სანამ რეგიონული დათვლები არ წავა. გვაქვს მხოლოდ კანტი-კუნტი კვლევები, საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, საიდანაც შანს, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ზონებში საქართველოში ბაზირებულ მედია საშუალებებს შორის პირველ ადგილზე სწორედ რეგიონული არხებია და არა რუსთავი ორი, არა იმედი, არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამას აი 6 თვეში რო ერთხელ
კვლავას ვიცი, რომ ძალიან პოპულარულია.
ცხადია, აი ეს რეგიონული მედიები არიან პოპულარული, ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს მაგალითად აი ხანდახან ხუმრობენ ხოლმე იმ შინარზე, რომელსაც რეგიონული მედია გადმოცემს. მაგალითად მან გააშუქა ბაღის კონცერტი და ეს ბაღის კონცერტი ამ დროს ძალიან აინტერესებს ადგილობრივ მოსახლეობას. მათ აინტერესებს მათ ბაღებში რა მდგომარეობა და რა.
ნეკროლოგები კი ხო ქილიკობენ, რომ რაიონებში ეს ის რეგიონალური ტელევიზიები ეს გამიგია ხო, ალბათ ცოტა შეიცვალა. ცხოვრობენო ნეკროლოგებითო, აი ხო.
ნეკროლოგები დღემდე რჩება და ნეტა სულ დარჩებოდეს, იმიტომ რომ სამკუთრები გიხდიან ფულს. ეს ყველაზე პატიოსანი შემოსავალია სინამდვილეში. მკუთრები არ ახდენენ უარყოფით გავლენას.
ეს არ არის პოლიტიკური ფული ასე.
ცხადი, ეს არ არის პოლიტიკური ფული. ნეტა ყველას ადამიანებს აინტერესებს. თან ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ მკუთრების რაოდენობა მუდმივად იმატებს, არ იკლებს და მერე წლის თავი მოდის ან რა ვიცი 6 წლის თავი მოდის და ყოველთვის შეიძლება მოიგონო ადამიანი, რაც რეალურად ადამიანურად ძალიან კარგი რამეა.
აბარა.
ამიტომ ნეტა ბევრი ნეკროლოგის განყოფილება იყოს და ბევრი თანხა აქედან შემოდიოდეს მართლა რეგიონულ ტელევიზიაში, აქ არანაირის სასწრულ არის, მე თუ მკითხავ ინფორმაციულადაც მეზობელს აინტერესებს მის მეზობელს რა სჭირს. განსაკუთრებით აინტერესებს მე ტრადიციებიც ამ მეზობლის იგივე დაკრძალვასთან დაკავშირებით ამდენად სრულდება. ეს ინფორმაცია მათ აინტერესებს. ხო, ყველაზე პოპულარული ჩვენ 2015 წელს გამოკითხვა ჩავატარეთ, მათ შორის სწორედ ეს განცხადებების ველი იყო მაუწყებლებში, იმიტომ რომ ყველა უყურებდა აი ამ განცხადებებს, როგორც მილოცებს ისე ნეკროლოგებს. ბევრი
სხვა რეკლამა, ანუ საწარმოები პრინციპში კარგად არ მუშაობს და მათი რეკლამა ასეთ ბიზნესის რეკლამა არის.
ხო, ბიზნესის გაძლიერება ცხადია, დაატყობდა რეგიონულ ტელევიზიას, მაგრამ ბიზნესი უკეთეს საზრონება ისწავლა, ისიც ითხოვს დათვლებს, ეს დათვლები რეგიონულ ტელევიზიებს არ აქვს და ამიტომ არ იზრდება რეალურად სარეკლამო ბაზარი ჩვენი ქვეყნის, არის იმაზე პატარა, ვიდრე შეიძლება იყოს ჩვენი გაუბედურებული ეკონომიკის პირობებშიც კი, ამბობენ რომ სამჯერ უფრო პატარა, ვიდრე შეიძლება იყოს და სამჯერ უფრო დიდი რომ იყოს, უფრო დამოუკიდებელი მედია გვეყოლებოდა, ცხადია. მაგრამ ეს არ აწყობს პოლიტიკურ ძალებს, არ აწყობს იმ მედიებსაც, რომლებიც საზრდოობენ პოლიტიკური ფულით, შესაბამისად ვერ იზრდება დათვლის მექანიზმი. ჩვენ შეხედავთ ვცდილობთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ვცდილობთ მოვძებნოთ ალტერნატიული გზა რეგიონული მედიის დათვლით. ეს ერთადერთი გზა შეიძლება იყოს, რომ ისინი იქცნენ დამოუკიდებელ მოთამაშეებად, რომელსაც არ დაჭირდება არც დონორის დახმარება და არ იქნება მოწყვლადი პოლიტიკური ფულს.
ალბათ ყველა მაინც ოცნებობს დონორზე, ბუნებრივია, რომელიც არ თქვა არ ჩაერევა უშუალოდ პოლიტიკაში. მიუხედავად ამისა, საუბრობენ, რომ თითქმის ყველგან გასაახლებელია მაუწყებელში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რეგიონალურ მაუწყებელში.
ასეა პრობლემა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იყო ეს რეფორმა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის, რომ და ამან გამოიწვია სათავ გადამცემის ადგურების ცვლილება, მაგრამ სრულიად შეუსამამობა ტექნიკური ბაზა, კატასტროფა ხდება რეალურად რეგიონული ტელევიზიების სტუდიებში და ამითაც ძალიან რთულია რეალურად კონკურენცია გაუწიო არა მხოლოდ თბილისიდან მაუწყებელ საშუალებებს, სადაც პოლიტიკური ფული ისხმება, არამედ გაუწიო კონკურენცია უკვე ახსენე იმ ქვეყნის არხებს, რომლებიც ცდილობენ ხათაშორის ანალოგითაც ჩვენი ბრუთ ვრცელდებიან არაერთ რეგიონში საქართველოში და ამას არაფერი ხელს არ უშლის ჩვენ და სამ სამწუხაროდ. როცა ჩვენ ანალოგური მაუწყებლობა უკვე გამართული გვაქვს, იგივე სასაზღვრო ზონებში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები და ეგ რეგიონულ მედიას განსაკუთრებით უჭირს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ აი 14 რეგიონული ტელევიზიის გაერთიანებაზე, ქსელად, ხო? ამის როგორ მიდის აქ საქმე? როგორ რადიოსნელს გავახსენებ, რომ ეს მულტიპლექსის ფლობელი 14 რეგიონალური ტელევიზია გაერთიანდა ქსელის სახით. როდის იყო ეს ზუსტად?
2015 წელს იყო, ზუსტად 1 წლის წინ, სხვათა შორის ეს ინიციატივა იურიდიულადაც გაფორმდა, მათ აქვთ ქსელი. გარბი ცდილობს ახლა რომ მიეხმაროს ბადის დალაგებაში. ჩვენ უახლოეს ხანში ვაპირებთ რომ საერთო მაუწყებლობა მათთვის დავიწყოთ, უბრალოდ მაყურებელი ამას მიიღებს როგორც ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერს, ეს არ იქნება ცალკე მაუწყებლობა, მაგალითად ქუთაისის ტელევიზია უყურებს როგორც ქუთაისის მაუწყებლობას, გურჯაანის ტელევიზია როგორც გურჯაანის, ჭიათურის როგორც ჭიათურის და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო იდეები აქვთ ამ ქსელთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც არის სირთულეები, იმიტომ რომ ბიზნესად მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქცეს ეს პროექტიც და გახდეს მომგებიანი, თუ მიყვება ალტერნატიული დათვლები. ამიტომ ამბობ რომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ, რომ დავინახოთ მაყურებელი რამდენია, რა პროგრამებს უყურებს, რა მოთხოვნები აქვს რეალურ დროში, რის საშუალებაც აქვთ თბილისში ბაზირებულ არხებს ნაციონალურ მაუწყებლებს. შესაბამისად, მათ ახლა მსმენელისთვის რომ იყოს გასაგები, საქართველოს ბაზრის, რომელიც არც თუ ისე დიდია, როგორც უკვე გითხარით, ხო, რამდენიმე 40 მილიონ დოლარის ფარგლებში თამაშობს ხოლმე წინან წლამდე ან მეტი ან ნაკლებია. ამის 70% იყიდება რეალურად იმ კომპანიებზე, რომლებიც მხოლოდ დათვლების შედეგად მიღებული ციფრებით ახორციელებენ შესყიდვას და დანარჩენი პროცენტი რეალურად მაინც ამგვარად აზროვნებს, რომ მას აკრძალული აქვს 70% რომ იყიდოს სხვაგვარად რეკლამა და 30% იცხოს ცხადია ციფრებს, ისე უჭირს რომ ვინმესთან რაიმე ტიპის განთავსება განახორციელოს რეკლამის. ამიტომ ყველაფერი ითვლება ამ ქვეყანაში, პრესას აქვს ტირაჟი და იცის რამდენი ყავს მკითხველი პოტენციური, მაინც იმიტომ რომ მე იმ გაზეთს რამდენიმე მკითხულობ, შეიძლება დაბალი ტირაჟი ქონდეს, მაგრამ მეტი მკითხველი. ონლაინ მედიაც რეალურად ითვლადია ცხადია, ყველაზე მარტივად რეალურ დროში. ერთი Google Analytics-ის ყოფნის რომ შენი რეალური აუდიტორია დაინახო. თბილისში ბაზირებულ არხებს აქვს ახლა უკვე ორი მცველი, რაც არც თუ ისე კარგია ზოგადად ამ ბაზრისთვის, ესე შეხოთაშორის ფრენდონ ფაუსიდან გარეში არის აღნიშნული, რომ არ არის კარგი ამბავი ორი მცველი ქვეყანაში. რადიოებს ითვლის Airex-ის მხარდაჭერით ერთ-ერთი კომპანია. ერთადერთი, რასაც არავინ არ ითვლის და ამოვარდნილია მთლიანად მედიის სივრციდან, სისტემიდან, ეს არის დისკრიმინირებულია, ესე ვიტყოდი, რეგიონული ტელევიზიები. სწორედ ამიტომ ეს არის ძალიან დამღუპველი, როგორც მედია გარემოსთვის ქვეყანაში, ისე მთლიანად დემოკრატიის განვითარებისთვის,
იმიტომ რომ ძვირი ალბათ და მაგიტომ, ხო?
იცით რა არის? ჩვენ ნახეთ არაერთი, სადაც რადიოს ითვლიან, იქ ალბათ ტელევიზიებს დათვლათ შეიძლება რაღაცა სხვა ალტერნატიული ფორმებით და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ამ ფორმებს მივმართოთ და დავიწყოთ როგორმე ამის გაკეთება, თორემ ეს ქსელიც ალბათ ვერ იმუშავებს აი ამ დათვლის გარეშე და პარალელურად უფრო ხედავს ეს ქსელიც. ეს ქსელი არის ჩამოყალიბებული ჩვენი ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ და შესაბამისად მათი განწყობა
არჩევნების წინ ალბათ ცოტა შეიცვლება ბადე რეგიონალური ტელევიზიების, ხო ვიცით რა საპირებენ?
ვიცით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, ძალიან გვინდა როგორც წინა არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს, არც ერთი რეგიონული ტელევიზია არ დაგვრჩენია, მიუხედავად იმისა რომ არც მაშინ არ იყო მატერიალურად კარგი მდგომარეობა, რომ არ ქონოდა პოლიტიკური დებატები, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას მიეცემოდა საშუალება მიეტანა თავის სათქმელი. მე ვფიქრობ რომ რეგიონული მედია როგორც წესი უფრო მზად არის ხოლმე ამგვარი ტიპის გამოწვევებისთვის, ვიდრე თვითონ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ვერადავერ გაძლიერდნენ რეგიონულ დონეზე და იქ რესპონდენტების დონეზეც კი შეჭირს მშელობები. ახლა წესია, რა ვიცი, ჩვენ შევქმნით პლატფორმას აუცილებლად, ჩვენი ასოციაციაც მიეხმარება რეგიონულ ტელევიზიებს, რომ რამდენიმე დისკუსია მაინც შეძლონ და განახორციელონ. ამ კუთხით იქნება ცხადია საინფორმაციო პროგრამების გაჩერებასაც, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ასეთი რთული მატერიალური მდგომარეობა, ეხლა მატერიალური მდგომარეობით თუ შევადარებთ, მართლა არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონულ ტელევიზიებს, როგორც ახლა აქვთ, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ მთელი დანახარჯების განხორციელება ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რომელიც არ საიდან არ კომპენსირდა, გარდა მცირე დაბრუნებისა სალიცენზიო თანხების, ეს მხოლოდ ნაწილი იყო გაწეული ხარჯების. და ამიტომ შინ არ სამახელი დაარტყო, იმიტომ რომ უჭირთ ხელფასების გასტუმრება, თითქმის ყველას აქვს დავალიანება და ჩვენ ახალი ინიციატივით მიმართეთ კიდე ხელისუფლებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც მანამდე არასამთავრობო სექტორს ეწერა რეკომენდაციებში და ველოდებით რაღაც ტიპის ხარჯებში.
ძირითადი დონორი ვინ არის? თავის დროზე მახსოვს მე ჟიურის წევრიც ვიყავი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იყო, რომელიც რაღაცნაირად პატრონობდა განსაკუთრებით არჩევნების წინ. რეგიონალურ
და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ეხლაც თავის მიუხედავად იმისა რომ ამფოც ყველაზე ცოტა ბიუჯეტი აქვს ხოლმე მედიის ხარდასაჭერად ყველაზე ეფექტური პროექტები გამოცდის ეხლაც მე რამდენადაც ვიცი რამდენიმე მედია საშუალებას აქვს რეგიონში სწორედ ამ ფონდის ხარდაჭერა განსაკუთრებით დიდია ამ ფონდის მუშაობა ონლაინ მედიის გაძლიერების კუთხით ეხლა სათემო რადიოების აქტივობას ვხედავ რეგიონულ დონეზე სხვათა შორის ამ კუთხითაც დიდი განსხვავება აქვს არაერთი სათემო მაუწყებელი გაჩნდა ამ ქვეყანაში რაც არ შეიძლება არ დავინახოთ მე მახსოვს 2012 წელს არათუ ლიცენზია არ გაიცემოდა არამედ მოდიფიკაციაც კი ძალიან რთული იყო მაგალითად თუ მაუწყებელი იყო გასართობი და უნდა გამხდარიყოს საერთო რაც ნიშნავდა იმას რომ უნდა დაეწყო ინფორმაციის კეთება ამის უფლებასაც არ აძლევდა მან რეგულირებელი კომისია და დღეს ყველა შეუძლია ნებისმიერს ავტორიზაციის გაცვლა გავლა ლიცენზირება არის დარჩენილი მხოლოდ რადიო სექტორში იმიტომ რომ FM დიაპაზონზე ვარ ჯერ კიდევ და სადაც შეზღუდულია რესურსი თუმცა აქაც ხედავთ რომ თითქმის თვეში ერთხელ მაინც გაიცემა ახალი ლიცენზია და გაჩნდა სათემო მაუწყებლები ისეთ ზონებში სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ და ეს არის ნამდვილად კარგი ტენდენცია და არ შეიძლება რომ ეს არ დავინახო არა გაჩნდა მარნეულში სათემო რადიო პანკისში გაკეთა სწორედ ფონდის მცირედი მხარდაჭერით აგრეთვე ნორი რადიო ნორი ამუშავდა რომ ეს წლების წინ 2012 წელს უკვე ბევრჯერ ითხოვდა რომ მიეღო ლიცენზია და ვერ იღებდა იმაში ნინო წმინდიდან მაუწყებლოს და სამენაზე მაუწყებლოს სომხურად ქართულად და რუსულად იცით რომ ჩვენ იქ ტელევიზიები გვყავს სხვათა შორის როგორც სამცხე-ჯავახეთში სამი არხია რომელიც სომხურ ქართულად მაუწყებლოს ტელევიზიის სახით და ქვემო ქართლშიც გვყავს სამი მაუწყებელი აზერბაიჯანულ ქართულად მაუწყებელი რაც ძალიან კარგია ცხადია აგრეთვე თუმცა ეხლა ბოლოს ისეთი უცნაური იდეა ქონდა ჩვენ პარლამენტარებს რომ აეკრძალათ არაქართულ ენაზე მაუწყებლობა რაც არ იქნებოდა მთლად კარგი ამ ტელევიზიებისთვის
მე თვითონ კითხეთ ვიცი ხო ეს მაგრამ ეს არ განხორციელდა ეს
მესამე მოსმენით ალბათ გავა და შეეხება ეროვნულ კომერციულებს აღარ შეგვეხება ჩვენ რეგიონულებს რაც ასე თუ ისე დიდი შეყავათ
დიახ კეთილი ძალიან დიდი მადლობა მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დიდი მადლობა ნათია ძალიან
სასიამოვნოა ნათია
კუპრაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მადლობა ნათიას მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა I shot it down. I shot it down.
სცენა 50-ზე მეტი არტისტი. Archive Anathema Leningrad Senda Liza Soft Jet Young Georgian Lolitas Oxia Alex Stone დამატებით ინფორმაციის წესიეთ ჩვენს ვებგვერდს თბილისი openair.org მუსიკა თავისუფლად
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეწონება და სრულდება კიდევ ერთი სიუჟეტით, ნინო ხარაძის კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ახლა უკვე 2014 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ დღეს თქვით, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი დონე მნიშვნელოვნად აიწია და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახლა გვინდა მოგასმენინოთ 2014 წლის მიწურულს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერული საკითხის გაშუქებას ეხებოდა და სწორედ აქ აღინიშნა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად ამაღლდა საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში ქალთა საკითხების გაშუქების თვალსაზრისით, და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ნინო ხარაძის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
Media monitoring-ი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით. ამ პროექტს კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. მონიტორინგში საუბარი მხოლოდ გენდერულ საკითხებს არ შეეხებოდა, იქ საუბარი იყო მერობის კანდიდატებისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაზე. როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი ამბობს, გამოვლინდა, რომ მედია უხეშად არ არღვევს გენდერული თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ აქვს რიგი ხარვეზები.
გამოვლინდა, რომ არც თუ ისე თანაბრად არიან წარმოდგენილი ქალები პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინასაარჩევნო თეთრში, ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპ დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით, ამ თვალსაზრისით არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავიორი, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ უხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. მთავარ მიგნებებს თამარ უხაძე ასე ახასიათებს:
მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა საარჩევნო გენდერულ თემატიკას და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გენდერულ თემატიკას. უფრო მეტად მედიის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა ისეთი ახალი ამბები, რომელიც იყო მიმდინარე ახალი ამბები, რომელსაც მედია, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდა, მაგრამ რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში. და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტი სქესი და სხვა. იყო თვით დისკრიმინაციის შემთხვევებიც, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
ამასთან თამარ უხაძის სიტყვებით, ძირითადად დრო პოლიტიკურ საკითხებზე წინასაარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარ უხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარ უხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება.
მაესტროს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა, რუსთავიორი, პირველი არხი, იმედი და აჭარის ტელევიზია.
რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებულია აჭარის მონაცემი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასე თუ ისე ახერხებდა გენდერულ წრეში გაშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლებს, რაც შეეხებათ, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახალისებენ ქალთა დისკრიმინაციას, რაც შეეხება რეგიონულ მოწყობას, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ესეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევა საზოგადოებაში, ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი ток შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის, რაც
თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური დისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების წყობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნავკლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუბრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვრილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის ამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის ურჩი ქალები, რომელიც ფემიციდს შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები, რომელსაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ. მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარ უხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და მისგან დამოუკიდებლად იქმნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქმნება მედიისგან დამოუკიდებლად და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა.
ნინო ხარაძის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი 2014 წლის ნოემბრის მიწურულს გავიდა. ჩვენ იმის თქმა გვინდოდა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად აიწია ზევით და ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, როცა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერულ ჭრილში გაშუქებას ეხებოდა, არჩევნების გენდერულ ჭრილში გაშუქებას ეხებოდა და როგორც ნახეთ, რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი აქ მნიშვნელოვნად მაღალია, ამაზე საუბრობდა სწორედ ნინო ხარაძე თავის სიუჟეტში. დღევანდელი გადაცემა პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნებოდა და ჩვენ რეგიონალური საქართველოს რეგიონალური მედიის მიღწევებზე ვისაუბრეთ და პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგასთან ერთად რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნათია კუპრაშვილთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.